Vidēji katrā trešajā mājsaimniecībā dzīvo kāds mājdzīvnieks, suns vai kaķis. Tas ir tāds sabiedrības aptauju pieņēmums, ko tieši pierādīt nevar, jo neviena organizācija tādas uzskaites nav. Dzīvniekus var reģistrēt lauksniecības datu centra mājdzīvnieku reģistrā. Uz šodienu tā informācija liecina, ka piemēram Daugavpilī mājdzīvnieku skaits ir 4055, no tiem 3870 suņi un 185 kaķi. Taču, kā rāda prakse, mājdzīvniekus reģistrē tikai retais, un šis cipars neataino reālo situāciju. Tā apliecina pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vecākais inspektors Dzintars Juškus.
Ņemot vērā to aktivitāti, kā tie dzīvnieki tiek reģistrēti, es pieņemu, ka šis procents ir pavisam neliels, kas ir reģistrēts. Mājdzīvnieki slimo, viņi iet bojā, viņus eitanizē, un pieņemu, ka privātmāja īpašnieki savus mīluļus abedī savos privātmāja teritorijās.
Sakiet, lūdzu, jums mājas ir mājdzīvnieks, sunīts vai kaķīts?
Divi kaķi, trīs suņi.
Kā jūs esat domājuši par to, ja dzīvnieks aiziet aizsā, lai nomirst? Vai domājat, kur liksiet?
Nu, paglabāsim kaut kur īpašajā vietā. Mēs taču laukos dzīvojam. Laukos ir vieta tāda, atradīsies gan jauka. Pilsēta, jā. Pilsēta tas ir aktuāli.
Oficiālas dzīvnieku kapsētas, kur to izdarīt legāli, nec pašā pilsētā, nec visā Latgales novadā, nav.
Nu, Daugavpils pilsētā reģistrētas tādas vietas, diemžēl, nav.
Es zinu, ka tur kaut kur pirmā mēkā kaut kāda tur sataisīja brīvā lidojuma abedījuma vietas tur kaut kas tur.
Šādas brīvā lidojuma kapu vietas šobrīd atrodamas pa visiem pilsētas un piepilsētas mežiem. Tā līdztikusi privāta māja dārziem ir populārākā savu mājdzīvnieku mirstīgo atlieku abedīšanas vieta, īpaši pilsētnieku vidū. Taču tā civilizētā sabiedrībā nebūtu jānotiek, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatavs.
Protams, ka ja mēs dzīvojam Eiropā, esam vienā no valsts, ir Eiropas Savienība, mums jārisina tā, ka ir visā Eiropā jānodrošina krematoriju vai tam līdzīgo. Tas būtu mehānisms, reāls mehānisms, kurš arī būtu reglamentēts.
Tāpēc Daugavpils doma uzsākusi priekšdarbus, lai piepilsētas teritorijā vietā, kur šobrīd atrodamas nesankcionētās tā sauktās brīvā lidojuma mājdzīvnieku kapu vietas, izveidot legālus kapus, skaidro Igors Prelatavs.
Mēs atbalstījām to ideju saimniecības komiteja un pat cik tā teritorija atrodas ārpus Daugavpils administratīvas teritorijas Liksnas pagasta novada teritorijā, līdz ar to mums nepieciešams kaut kādas vienošanas, juridisks pamatojums, dokuments, kā mēs to arī nodrošināsim.
Daugavpils novada domē sākotnējā pozīcija iebildumu pret šādas mājdzīvnieku kapsētas izveidi nav. Jānoregulē tikai juridiski jautājumi, saka Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Reščevskis.
Protams, pozitīvi es esmu redzējis Pielīgā uz Bauskas pusi. Tur arī ir vieta, kur dzīvniekus apglabā, es domāju, ka ja te ir jāatrisina vienkārši zemes jautājums. Ja zemes jautājums ir atrisināts, es domāju, ka nekādu īpašu problēmu te nav.
Tiesa, pašam novadam šis jautājums nav īpaši aktuāls, jo nu pat kā tā teritorijā Dēmenes pagastā sāka darboties mājdzinieku krematorijas biobēris, un tas ir maksas pasākums.
Patversme tur ir reize dzīvnieku un arī kremēšana, kas ir civili.
Līdzīgi kā cilvēki, no kuriem tikai daļa izvēlas savu aizgājēju tuvinieku kremēt, arī mājdzīvnieku turētāju vidū ir tie, kas vēlas savu aizsāli aizgājušo suni vai kaķi guldīt zemes klēpī, uzlikt pieminekli un iekārtot piemiņas vietu. Šo pieprasījumu arī ir izcināta mājdzīvnieku kapi, taču, lai tos iekārtotu oficiāli, ir virkne procedūra, kas jāveic skaidro pārtikas veterinārajā dienestā, turpina Dzintars Juškus.
Ir ministra kabineta noteikumi par dzīvnieku kapsētu izveidi, ir vajadzīgs gan valsts vidas pārvaldes saskaņojums, pārtikas veterinārais dienests veids šo dzīvnieku kapsētu reģistrāciju.
Tad tur ir tas ūdens monitorings, 25 gadi arī pēc kapsētas aizvēršanas. Nu, tur diezgan tāds liels apgrūtinājums pēc tam tai teritorija ir iespējams pieņemt. Ka tur ir žogam jābūt apkārt, tur ir nosacījumi, kāda tā teritorija, kāda ir tā cilvēku plūsma.
Vēl jāveic arī iedzīvotāju aptaujā, lai šādu dzīvnieku kapus izveidotu. Attiecīga procedūra ilgstoša, un tas arī izskaidro, kāpēc pašvaldības, kura pienākumos ietilpst šis mājdzīvnieku mirstīgo atlieku utilizācijas pasākums, tik ūtri to dara. Arī Daugavpils situācija, kas izrāda iniciatīvu šādas kapsētas izveidē, kā skaidro pašvaldībā, šādi kapi varētu tapt aptuveni 5 gadu laikā, jo vēl aktuālāk pilsētā šobrīd ir rasti jaunas kapavietas vai kremēšanas iespējas priekš aizsāle aizgājušajiem pilsētas iedzīvotājiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.